kubo pafiki
unkikurujura ikuronda ukunyega nkifwani
pofiki kikukutilesha
papilivikosi ilia kisigelira lisakwega umojo gwangu juana simenye mbibi sikuisa
mbule umenye ukote aliko mbepo jumo juene uju asikedire mbepo siosa jombepo unkulumba ugwa kumwanya jombepo ununu jogwalo pakisio apelile ikiso kumwanya ilisoba nendondwa apelile imipiki ifinyamana na abandu numbelo enja kinefula jombepo unkulumba tubagile ukuntila jojo mwene tonga chitilaga embepo isingi papo mbepo uju jogwa dopakisio tubagile ukuntila shosha na lori tubagile ukuntila jojo jojo mwene ujo tubagile ukuntila umwene kiala ikoti undilage jojone unga chitilaga embepo enyari papo embepo enyari sitikufika kwa kiala sikabagera ukubonanga abandu ala kiala ikubalindilira mbuchikobumo kiala isa kusitaga embepo shosha mwitende lya moto ikitende lya moto fyofiki
popabujo wa moto apa ukutole butisa kumalika siku popabujo apa najuma umundu atisa kunkolera kiara uwaru pakisio ukuti apokiwe ndinga tukusitira imbepo inyali nukusimika kiara akabagia ukututula ndinga tulipamupene ni imbepo inyali isi amitende lya moto sisa kututwala papabujo wa butole linga tuisa kufwa
linga tuti kusimika imbepo inyali esio sisa kutugoka bule mwinangu
linga tukuntira kiala na roli imbepo inyali sitisa kutonanga kiala alibo umoto unkali tuntirege kiala nukumwimika jujo mwene
roli kiala jogwa lupakisio pofiki tukuntira
na roli kiala jogwa lupakisio kukuna ntumire mpoki ukwisa nkisu kunongwa jambivi siabandu roli muri isi isiosia na roli kiala aliningalalisi ingurumba kumbombo sia setano ni imbepo inyali jogwa angalalisi kumbivi abandu au batikusileka injira sia utulanungwa batisa kupona mwitende lya moto sio mbivi filo kukindana na kiala sio sisia riojo isia kusita kumwimika jojo nukusita kugitika ama shugaki ninga tukunkana mpo kijesu sikajaku isingi kumie tubwene buburongi wa kiala ubukali kunongwa ja mbibi situ
linga tukuntira kiala tubombe fiki
ujo ikuntira kiala ikuwakola amasyo wake mwinangu ukwanda na sitiraga imbepo inyali nukusimika umojo kwangu kwali mungisi nolibombilike lubikilo lwa kiala na lwambilile umojo kwangu kwali isuile ulusulumani lwambili noli nalitike mumwa Yesu Yesu Kristi aliomwile imbibisi yangu aliomwile ulusumani ululwali mundumbula papo jujo mwene asiegile imbibisi yangu bo ikufa pakikohekano lilino mumi papo asi ukile mbafwe lilino mojo kwangu kuli pa Yesu ndipa bujo baru pakisi lwa kiara ndengene ngaja na lutende lwa mbepo inyali ndino lusekelo mwa Yesu Kristi ndino lutende lumalweni itoro urwa kunkalalisha uju urugano rwake kumyangu lukurumba ukukinda mbusiku bosa ngulonda ukuti umojo kufani nagwe ngulonda ukukonga ubwigane bwake umwene jo makagangu jo lutengano rwangu
uwanile gwe
endaga uwanile
kubuka kuna bakata nikubuka kulumbilila isya marasi yale Yesu bonagile ukuti ndintula nongwa kange mbilike amasi ga Yesu kikuti nimile pakifigo nikukungunda nuruigi linga uju ikunyigulila jongu ingilaga miyake jotukulila nilaga nagwe bombilike sisisi bonendile nukuiteka jope iperilo kuja mpoki kwangu
ndiko laluse pasimu
lalusia nisa kukwamula
sikaja sana yori ukutika kaja kabalilo kakini kona isa upokiwa kubandwa batuwa bosu
ukuti nguamule bununu ili laluse liyako pona nini ni ukulalusia simo bule abandwa batuwa bikufwa
na yori bikufwa na wakeke itolo nongo jafiki laluse sisi
linga abatuwa bope bikufwila mumbivisi yavo bisa kwambililaga urufundo lwavo papo isihombi kwa siambibi bobufwe doli isi ikutupa kiala bobubumi wawira wira mwa Yesu Kristo marafiale wetu
kukusuma umbulege muno mbagire kupona kubufwe uvu
injira jiri jimojene ya kuponera yojiri mwa Yohani uruturo lwa vutatu akanande akamurongo na ntandatu kangi uruturo lwa vuhano akanande akamarongo mavili na tuna na manga po atendike vuno vuno kiala kukigana ekisu kukwenda nukininga umana kejumojue ni ntiga bosa awa wikumuitika banga piuti gwaga babwage loli ubumi wabwila na loli loli niko babula unenikuti ojulinga atire nukupilika ilisi uli angu une atire nukumuitika jujo andumire une jo alinavo ubumi wabwila wila jo atisa kufikapo pavulongelo apa vikulongi kwa vandu hima jo alobwike afumire mbufwe abukire mbumi amupindu kege nukunsuvira jujo poyope isa kuingilaga mundu mbulasino nukuwapoka isa kubapa ubumi wabwila wila nukuja mundu mbulasino po amuombege imbombo ya kubabula abangi ukuti mulinubumi wabwila amupirikisiege kulijujo nukumpa ubujo mundu mbulasino
bagire kusimanya vwevule kuti marafiale ale mundu mbula jangu
mbepo mwikemo ikuingila mundu mbula nukupela ubumi ubupia papolinga mundu wesa alimuakirisiti bo ipelire kuja mundu mpya sio sabosi malike po mubagire nukuntufia dili no mwesa mwe mulipo apa pakupirikisi asisisi bule mukumwiteka ukuti ajengege mundu mbula sinu
mekwa mbili une nikumwiteka Kristu Yesu kuingira mundu mbula jangu kukuti asukege numbombelege.
Ule kupiriga unjue wa urakura
ena abakikuru babiri bara bikura kangi bakaja nurutengano na rumo isi sio mbibi fiyo ikipanga kiavo kikaja nurusekero kunongwa javo
isi sio mbibi fiyo nini wanaga ukuti abakikuru aba bakirisite na subiraga ukuti bamuitike Yesu bule bakari osigwe
bali osigwe sosia na roli bitike ukuti Yesu Kristi jokiara wana roli ikipanga kiosa kikubasimikisia
inga sio iji siana roli ponongwa ngi iji kubatamia
nkamu wangu mbagire kukulingani na nini nalibo aba kikulu aba ngali nurutengano na rumo mundumbula jangu enyumba jitu jikali nurutengano ndini iso ninu kujova papu busiku wingi na nkumaga unkasi wangu ngali nganie nukunsubira ukuti mwinangu mbwira tumanaga nukurwa
nino wanaga ukuti uli nkrisiti kwa finja fingi bule chikaja sio sisho
sio sisho na alitike ukuti Yesu jo kiala kwa naroli na meni naroli ukuti ba kiala baba tata bali bo ba kiala ababu tunguru ba setana loli ubagire ukumanya ubutore wangu ubukurumba ubu nali nabo
hima ubutore ubu mwali ubutore buki inongwa iji nunufijo undenganie
mwinangu ubutore wangu siali sio mbivi imbivi isio nali jojujune bukali busobi wankasi wangu nali jojujune na papo nali itike ilishu lia Yesu loli nali isungusise ni ishu liangu ni mwene liali mbelile ukuja ntumwa mboli kuti kalala ndi nkukalala mboli kuti mkome mkasigo ndi nkukoma mboli kuti umana amasi wako manunu ndi nkumana nukugumilira amasi wangu inyumba jangu jali mbujo ububibi fijo ndarushe mkasi wangu ikukubura
nshiageni mwinangu ngusubira isikujova shana roli bule kiara akabagira kukutura
sio sisio nguntufya papo alindulile mbusikubumo alinangise bomumo jirire alinangise ukuti ngali nurugano mundumbu ya changa alinangise ukuti Yesu nunjobege ukuja jomarafiare loli ngabo mbile bomumo ajobile na kongie diene ilishu liangu pali isipo alinkunangise ilishu liake ililili mundumbu ya changa ukuti lioli kujirambikaga mbutula nongwa na alinsumile kiara ukuti amboke mbutuma bwangu
ali nyamuire munyiputo siangu nukumbika mbwabuke. Lili nunaroli jokiara wangu, inyumba jitu jiswile urusekero nurutengano. Une nukasi wangu tukuntufia kiara nukujinosia inyumba jitu.
Lili nukiageni okuti, uli nurusekero buira. Uli nurusekero papo ummenye ukuya yomarafiare wako wanaroli.
Kisukira ikyanjara nariaga ningurube nasurume nye nindiri nisoni nukusyukwa ingisi yare nyangire namenye nukote nsovile ukege gandonde tata jentumwa
atire mungi vikila gaiki umapakisu apa ama jenge ni ngami fiko nanga bope na wahiji vikuiva amuivi kile geroli kiuma kumwanya na manga kuno kiliko kiuma kienu koyope ni ndumbra jienu jikuja mkabagila okumbombera bununu kiala bokuno mkuino wana fijo siya kiuma.
Timi asikolili, hoingosi endaga nukubopa, okunkonga, silinkusita nukufibona ifyamba na matengeli. Halinkusilongolela, okubuka nasio kundeka idunu, kuno na meisi ya matarifu. Kangi halinkifu. Lumbo ikuenda ni ngosi yake matengeli, ilibole li alondaga ukola jimu. Lori ntimi jijuju, ajipokile. Siosa itolo siyapo nile, na jimu jikafla sigu. Hali nkosidongolewa kubuka nasyo nkisoko ikinunu, muno fiyadimo finge fiyakuni. Bwa hili isoba likujonga, ontimi jirajura, ali ngosikole ali ngosi yake ali ngosibungane pampene kangi ali ngosiendese munjira inunu ali ngosifikete kanunu kukaja na majoro orja aliko ingosi jimo inandi eje kapirike kanunu ilisi ya ntimu chajika nile fijo ende kainunu ili nkumirira kukulia nukulavira njira jake jende wanakalinga usiku uli nkwira ingosi inandi jira jiri nkusoba untimi ili nkukoma fijo lutende ingosi nine singi siafikie kanunu itolo kukaja kuko asibaraga untimi jimo itatu marongo giano kimo ni ngosi marongo giano kimo ni ngosi wele fiosa marongo giano kimo ni ngosi giano kimo hey jima jina japo hey chyo ngosi nandi jika japo ontimi ya nkukuja kubuka kujironda pakilo ningera boi kubuka bundo bundo hali nkukorela mosa mosa itono Ari nkuti nukui mapu, nukupirikisha bububu. Lenga ikupirika kama masi kafi ndingo, poende nukuenda kangi kukuja nukukorela. Ari nkufika pa kiamba pa mwanyi, ari nkupirikisha kangi. Ari nkupirika ilisio, munda ari nkuinogo na kuti, kari indifiki. Mwasi iku meta. Mwa iku konga kuno liafumara ilisio, Hali nkusuruka kamba kama katari fijo. Kisoko mula mula, mwari nkua kwa ingosi jake, jiko liwe mifu. Hali nkujega nurusekero lukurumba fijo. Hali nkujibagara papipeja, fiake. Hali nkukomoka najo, kukaja kunyumba ya ngosi. Abandu bosa, baribo ingosi yesiso vide. Bobe wajo ongide, baravide kongisi. Jesu kilisidijo ntimi kwetu nunu. Jesu harisidijo kukubaronda. Nukuba poka abandu abasobi. Yonongwa iji, ali nkutufuida tuwe ngosi yake. Pene papa afuide, imbibisi yetu ngari, sikasuki wako. Jesu asaride ukutubanga. Nolibopu ubufwe abutolide, ali nkusiuka. Lirino mumi buida itolo, jontimi onunu, uji kutukorela. Bure kwa muraga kutige, ndi hapa marafiari Jesu. Na nine ni kusubi lala jijukwe, kiara ikuti. Ujulinga, ikujubingirila inga mjantwa, joisa kupokigwa.
Yesu mpoki kwangu hapa figwe, mungi waga kia mubetele, mwewa kono nubu kibububu, ikundonda.
Papo alinkuwa kufika mujeliko, mo alinkuti nendemu. Lero alimu nkaja mumo umundu jumo, uju alijo sakai ingamu, umkuru gabasonga songo, wakiuma ikingi. Jo alinkuti numanya Jesu muno ajirire. Alinkupondwa roli ukumbona, papo abandu balivingi ikirondiro itoro, umwene na manga alimpimba. Popapo alinkubopera nkieni, alinkwa kukwera munkujo alinkuti mo ngankeetege bo ikukenda. Na manga alimbwene ukuti mo ikuendaga. Umwene Jesu lero bo afikire papo alipo. Popapo alinkuketa mwanya alinkumbona alinkujobanagwe alinkuti. Sakai ikaga mbibi mbibi. Buno naate ndugaremu nyumba jako umusiovu. Popapo umwene alinkuika mbibi mbibi itoro alinkusekira fijo wa ikuti isaga marafia. Lelo buba mbwene popapo vosa balinkusionganika balinkuti. Uketi lero ikuingira na nyumba jantura nongwa mo ikuitokesia. Popapo umwene sakai alinkuima pabweru alinkumbura wa marafiale alinkuti. Keta marafiale. Dirino po ikiuma kiangu kiosa ni kutapulaniaga na pakati na pakati. kemo ni kuwapaga awarondo. Na ujulenga ifyake ndile nurusiobo, jo ni kuhombaga fina palikemo iki kikiendile. Umwene Yesu alinkubusi alinkuti. Umusiugu po okupokigwa kuisile nyumba jejeje. Buno jope na jomundu jujuju nya Abrahamu. Buno nyamundu isire nkulonda babu basobiri, isire nkubapoka.
Yesu mpoki kwangu pakarfari, po ahombire panongwa siangu, relo po onengu swiga fijo, afwerire one, afwerire.
Pisiria para. Ukamenya pango akapange Yesu. Akikujolesha kujenga nyumba.
Kima.
Ajabire musia nyumba Yesu. Mbangira bwinya.
Yesu atide. Baliko bamwa bandu babiri. Abarunda kujenga nyumba. Jumu ala mahara. Jumu ala nkonyofu. Wa mahara nkwino bona nkote. Ni ujenga nyumba jangu kwa Arabu. Wa Maria alikuwa na fijo. Pa nyuma ifurajiri nkwisa, umbelo gopo nyua mfiyo ni nkukula. Enyesi siri nkwisula. Tiki piyaji wana kiri nyumba jira jira. Japo ke nuruisi? Ma, nyumba jira jira kabu ke nuruisi. Japo nide, papo ja jengigo paru wadaku.
Mkonya fujo hata indike ziki.
Jopa jengiri nyumba jama kanaroli. Lori, ajengi ya pansanga kifiki nuruwezi.
Lero fiki, kakaja kanunu kujenga pansanga.
Kabibi, Yesu ati unkonyo fujura asobide fijo. Bimbi vijoro, inyesi zinkwisura.
Po fiki fiyabu nikirero, bangira posi wapenya.
Amesi gali andiyo kuri ansanga gula gula, panandi, panandi. Ukufika hapa kari nkubuka na nyumba josa, jate na nyiki.
Hela narodi gueto, umusi ya gani kuti nyumba jankonyofu jabu kienu ruisi.
Jabu kienu ruisi. Polele Yesu ikuti, ubumi wa bandu vingi, buriboje nyumba jira jira, Yesu atide. Hala viko kambele masugangu, baribu kwa mahala uyu ajenge nyumba jake baro alawu. Gwesa ujiko kambele masugangu nuku nyiteka. Yisa kubwa alaka ubumi wa buida buida. Umbeo nkumba, wasikulire nyumba seive. Kangope ya mesi, aliendia pa nyumba seive. Popapo buno buno jope kiala, isa kuisa lichikulimo, nukuketa maka kabumi buitu.
Loli kiala, umenye bosa butura nonga buitu. Poleo, naroli tuesa tuisa kuja batura nonga pakini pamiyaki.
Senaroli, loli nyumba ija jengiwe pangalawe, jikale na butorwe. Popapo jope uji kumuite za Yesu, akaja na butorwe. Gwe mwina, Yesu akuganini. Yonongwa ija nkukubiwa pakikohe kando pa nongwa jambibisi yako. Mungira jijiji, akuhombile inongwa jako. Deka kumuiteka Yesu nukukonga ilisi yake. Kiara, alisa kukupama urufundo la butore kangi.
Masi wako manunufijo, ngigana kuja nkonyofu. Nikuronda kuja bogwa mahala jura. Nikuronda kuvika urusuvira rwangu mwa Yesu umpoki wa naroli.
Pole pirikisiana ilisi yake lero kwe mwinangu. Buno Yesu atide, ujulinga mwintike umwana Yesu Kristi, yuwae nabu ubumi wa buida. Loli ujulinga ikumfuja Yesu Kristi, yuatisa kubonamu ubumi, hima, singa ya risi ya kiara, chesikulinda papa miyaki.